Hizkuntzaren euskal lege hau, ba, ez eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzak 2022-2023 ikasturtean hezkuntzaren euskal legea onartu nahi du. Indarrean dagoen euskal eskola publikoaren legea ordezkatuko duena. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aurkezutako lege aurre proiektuaren ziriborroa irakurtzean, testu horrek ez du ezer zehazten. Eta hezkuntza sistema neoliberalen printzipioei eta praktikei buruzko tratatu teorikoa izan daiteke munduko edo zein tokitan. Prokrastinazio ariketa bikaina, dena gerorako uzten du, zehaztu gabeko etorkizun baterako. Ikasleak onartzeko edo sonakatzeko prozedurak eta irizpideak geroko dekretu eta arauetara atzeratzen dira. Jaurlaritzaren esku jakina, ez legebiltzaren esku. Erreglamendu horiek, legeak beren azken xedapenean ezartzen duenez, urgentziaz egin ahal izango baitira, hau da, parte hartzeko eta bermatzeko prozedura demokratiko gehienak saiestuz. Argi uzten duen gauza bakarra, titulartasun pribatuko eta publikoko zentroen arteko parekatzea da. Hau da, sistema duala iraunarazi nahi du eta horretarako gainera, hezkuntzako euskal zerbitzu publikoa izeneko kontzeptu berri bat sortzen da. Zerbitzu hori, ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen bidez emango da. Eta beraz, finantzak eta bera dagokie bi zentro mota horiei. Horrek argi eta garbi adierazten du, ez dela erraztuko eskola publikoaren hazkundea eta ez zaiola lehentasunezko traturik emango. Testua, demagogia eta populismoaren adibide bikaina ere bada, otxandiko diskurtso handia, hitz handiekin, inklusibitatea, aukera berdintasuna, modernizazioa, kohesio soziala, hezkuntza eskubideak, demokrazia parte hartzailea, ekitatea eta justizia unibertsala, utxal bezain arroak inolako neurririk inolako neurri eraginkorrik ezartzen ez direnean. Haizeari egindako promesak, benetako doakotasuna lortzeko promesa utxala bezala, ezinezkoa ikastetxeen titulartasunak pribatua izaten jarraitzen duen bitartean. Edo era berean sinestarazi nahi digute evangelizazioa arrazoi nagusitzat duen ikastetxe baten laikotasuna berma daitekeela. Kasu honetan titulartasun pribatuan ez ezik itunpeko ikastetxeen berezko izaeraren errespetuan ere babestu ahal izango da. Zirriborroak oinarrizko eskubide individual eta kolektiboen gainetik bermatzen baitu. Eta zer esan euskarari buruz? Erabilera indartzea eta euskal hezkuntzaren euskalduntze funtzioa lehenestea azken 30 urteetan eskola publikoa funtzio horretan nabarmendu baita, berebiziko garrantzia dute diagnostiko guztien arabera, eta horregatik hain zuzen ere ezin dezakegu euskararen lekua ikastetxe bakoitzaren errealitate soziolinguistikoaren edo hezkuntza proiektu partikularraren mende utzi, are gutxiago titulartasun publikoa ez dutenean. Euskara ezin da aukerakoa izan, eta ezinbestekoa da neurri zehatzak hartzea eta baliabideak ezartzea ikasle eta irakasle guztiak euskalduntzeko. Azkenik, dekretuak saihestu egiten du hezkuntza sistema dual baten azpian dagoen arazoari, sakontasunez heltzea. Arrazoi sozioekonomikoak direla eta hezkuntza segregazioa. Europan anomalia den hezkuntza sistema duala, Belgikak besterik ez baitu gainditzen. Bertan ikasleen 54%ak itunpekoan ikasten du eta Euskadin 49%. Desberdintasunak eta segregazioa gainditzen laguntzeko modu berean benetan koherente eta eraginkor bakarra euskal hizkuntza sistema ikastetxeen sare publiko bakarrean egituratzea da. Lehentasunezko eta gehien sare zabala, bereziki babestua eta eskuzabaltasunez finantzatua. Eta titulartasun erabat pribatuko beste ikastetxe sare bat balego, funts publikoetarako sarbiderik gabe noski. Horregatik guztiagatik, Zapateneon bat egiten dugu, topagunea osatzen duten eragileek azaroaren bostean, arratzaldeko bost erdietan, Bilboko hezkuntza ordezkaritzatik aterako den manifestazioan parte hartzeko egindako deiarekin. Euskal Eskola Publikoaren defentzan eta lege honi gure gaitzazpen irmoa adierazteko. Euskal Eskola Publikoaz arro.